Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για μία ακόμη φορά. Ας ξεκινήσω από την ουσία και όχι από την προσωπική αντιπαράθεση. Και μιλώ για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με Predator μέσα στο 2021. Τι γνωρίζουμε σήμερα για αυτά τα μηνύματα και πόσο ισχυρό είναι το αποδεικτικό υλικό που υπάρχει για αυτά?
Το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η προσωπική αντιπαράθεση. Ούτε με ενδιαφέρει να εμπλακώ σε μια πολιτική κουβέντα ή συζήτηση μεταξύ αιρετών. Απ' την άλλη είναι γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει επιλέξει την προσωπική αντιπαράθεση και επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να μου επιτεθεί και να προσπαθήσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα αφήγημα το οποίο μάλλον εξυπηρετεί μόνο όσους τον υπηρετούν τυφλά, τον υποστηρίζουν άκρητα και κυρίως όλες αυτές τις ομάδες των ανώνυμων τρόλ τα οποία έχουν εξεκινήσει στο διαδίκτυο και αν τους παρατηρήσετε αντί να μιλάνε για την ουσία υβρίζουν, εξυβρίζουν και ρίχνουν και το επίπεδο της κουβέντας. Η ουσία είναι η εξής, ότι εδώ πραγματικά βρισκόμαστε εδώ και 4 χρόνια σε μια διαδικασία που μόνο ως θεσμικό τραύμα μπορεί να περιγραφεί. Η ουσία είναι ότι έχουν παγιδευτεί τα πιο κρίσιμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, υπουργοί, η ανώτατη ηγεσία του στρατεύματος, οι πιο κρίσιμοι εισαγγελείς που επόπτευαν την ΕΕΠ και το οικονομικό έγκλημα. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν παγιδευτεί, αλλά έχουν μετατραπεί και ως κινητή κοργή για οποιονδήποτε ήταν κοντά τους, ό,τι αυτό σημαίνει για συνεδριάσεις υπουργικών συμβουλίων, ταξίδια στο εξωτερικό για υπογραφή διεθνών συμβάσεων κρίσιμων για την διπλωματία της χώρας, όπως στις 20 Απριλίου 2021 ο κύριος Δένδιας που πήγε στη Σαουδική Αραβία για τους Patriot, θυμίζω εκείνη την ημέρα παγιδεύτηκε με Predator. Άνθρωποι οι οποίοι μετατράφηκαν λοιπόν ως κινητή κοργή για τους γύρω τους, όπως είπαμε ότι αυτό σημαίνει για την παρουσία τους σε κρίσιμα περιφερειακά πόστα, σε κρίσιμες αποφάσεις, σε κρίσιμες στιγμές του 2020 και 2021, και παρόλα αυτά, παρότι έχουμε αυτή την δεδομένη διαρροή κρίσιμων υπηρεσιακών δεδομένων και όχι προσωπικών δεδομένων μόνο, έχουμε φτάσει στο σημείο όχι μόνο να μην έχει γίνει καμία έρευνα, όχι μόνο να μην ξέρουμε ποιος τους παγίδευσε, τι έχει αποσπαστεί, πού βρίσκονται αυτά τα υπηρεσιακά δεδομένα, ποιος τα έχει αποθηκεύσει, αν τα χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα και εκβιάζει κάποιους ανθρώπους. Όχι μόνο δεν έχουμε καμία απάντηση για αυτά, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο της απόλυτης χυδαιότητας, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω έτσι, να βγαίνει ένας υπουργός όπως είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, και να επιτίθεται προσωπικά σε μένα και να τολμάει να αρθρώσει λόγο λέγοντας ότι είναι προσωπικό μου ζήτημα αν θα κάνω μήνυση ή όχι. Η θέση του βουλευτή, η θέση του υπουργού, η κατοχή των απόρριτων εγγράφων, η διαδικασία των αποφάσεων αφορά μόνο τον ίδιο και εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αν θα ζητήσει τη δίωξη αυτών που διέρευσαν αυτά τα έγγραφα ή αν η λογοδοσία είναι μια άγνωστη λέξη για τον ίδιο. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω είναι χιδιότητα. Χιδιότητα και αποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η λογοδοσία, η πραγματική λογοδοσία, η απόδοση ευθυνών, η ακεραιότητα, η διαφάνεια που πρέπει να διακατέχει αυτές τις θέσεις είναι άγνωστες λέξεις. Και φτάνουμε στο σημείο να προσπαθούμε να αλλάξουμε το ερώτημα και το αφήγημα. Όχι, εδώ πέρα, ακόμα και τώρα, το 2026, θέλω να το τονίσω. Έχουμε περιοχές και δεδομένα τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση και κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Όπως κάποιοι είναι υπεύθυνοι για τις υποκλοπές, κάποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη συγκάλυψη. Μέσα σε αυτούς είναι και όλοι αυτοί οι υπουργοί, μέσα στους οποίους και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένος το κάθε πολιτικό πρόσωπο να κάνει. Να ζητήσει τη δίωξη και να ζητήσει τη λογοδοσία.
Έχετε αναφερθεί στα άρθρα 146-148 του ποινικού κώδικα, αναφέρονται στα περί παραβίασης μυστικών της πολιτείας και κατασκοπίας. Ήθελα να ρωτήσω με ποια συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά θεωρεί ότι θα μπορούσαν να συνεθούν αυτές οι τόσο βαριές ποινικές διατάξεις.
Θα πω το εξής για να καταλάβει ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Είναι η δικαιοσύνη η οποία έχει να κάνει με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μπορούν να βρεθούν κατηγορούμενοι για κατασκοπία αν πάνε και βγάλουν με το κινητό τους τηλέφωνο
μια φωτογραφία,
στον άσταθμο της Σούδας και φωτογραφίσουν ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα, θα συλληφθούν για απόπειρα κατασκοπίας. Αν βγάλουν φωτογραφία σε ένα λιμάνι στο οποίο υπάρχουν στρατιωτικά πλοία, αν βγάλουν φωτογραφία ένα στρατόπεδο απ' έξω, αν το βγάλουν φωτογραφία, θα συλληφθούν για κατασκοπία και θα αντιμετωπίσουν τις ένομες συνέπειες, είτε σε βαθμό πλημελήματος είτε σε βαθμό κακουργήματος. Δεκάδες υποθέσεις. Τουρίστες που βγάζουν φωτογραφία και συλλαμβάνονται. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που αφορά τον απλό λαό, τους πολίτες. Υπάρχει και η δικαιοσύνη η οποία αφορά αυτούς που έχουν προνομιακή σχέση με αυτήν. Και σας το λέω, διότι εδώ αποδεδειγμένα, στις 20 Απριλίου του 2021, ο κύριος Δένδιας, ενώ βρίσκεται σε επίσημο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία και υπογράφει την πολύ κομβική διεθνή σύμβαση με την οποία συμφωνήθηκε η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας για πολλά θέματα μέσα στα οποία εκεί η διάθεση των Πάτριων, εκείνη την ημέρα, ενώ τον συνοδεύει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Δένδιας παγιδεύεται με Predator 20 Απριλίου του 2021 και μετατρέπεται σε κυνηγητό κοριό που παγιδεύει τον ίδιο, τους γύρω του, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους αξιωματούχους Σαουδικής Αραβίας και όποιον άλλον έτυχε να είναι εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέτοιες μέρες, το 2021, συνεδρίασε εκτάκτως το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο συμμετείχε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στους οποίους και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης εκείνη την ημέρα που μπήκε στο ΚΙΣΕΑ είχε παγιδευτεί. Υπάρχει και άλλη παγίδευση. Ο κύριος Δένδιας, όταν ήταν στις αρχές Ιούλη σε επίσημο ταξίδι στην Ουκρανία, σε εμπόλεμη περίοδο, λίγο πριν την εμπόλεμη περίοδο, αλλά σε κρίσιμη φάση της κατάστασης εκεί, πάλι παγιδεύτηκε με Predator. Αυτές είναι κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μαζί με την περίπτωση της 30 Μαΐου 2021 που παγιδεύτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, που συμμετείχε την επίσκεψη, στην υποδοχή της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Παγιδεύτηκε την ημέρα που συμμετέχει στην επίσκεψη με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Γεραπετρίτης. Και παγιδεύτηκε και μετατράπηκε σε κινητό χωριό για όλους τους γύρω. Αυτές είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θα έπρεπε να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, είτε σε επίπεδο πλημελήματος είτε σε επίπεδο κατασκοπίας. Είναι αδιανόητο ότι δεν συζητάμε γι' αυτό και είναι αδιανόητο που οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κάνουν ότι δεν το βλέπουν.
Μιλάτε τελευταίως για τον κύριο Μπακέλα, που είναι η τρίτη φορά που αρχιοθέτητε.
Ο κύριος Μπακέλας, να σας θυμίσω, ο κύριος Μπακέλας έκανε το εξής, θα μου επιτρέψετε να πω πονηρό. Είπε ότι εγώ αυτό δεν το ψάχνω, γιατί το έχει ψάξει ο κύριος Τζαβέλας. Mm-hmm. Ο κύριος Τζαβέλας, ο προκάτοχός του, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση μετά τη διαβίβαση όλες τις δικογραφίες από τις 26 Φλεβάρι του 26, μετά την απόφαση του Μονομελούς, γιατί ήταν στα χέρια του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά, ξέρετε τι είπε, έκανε ότι δεν τα είδε. Δεν έχει καμία στάθμιση, δεν έχει αξιολογήσει τίποτα, παρά μόνο ένα πράγμα θα σου το πω. Αλλά χωρίς να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, είπε δεν βλέπω κατασκοπία. Και μετά ο κύριος Μπακέλας, αντί να προχωρήσει ο ίδιος σε μια στάθμιση, τι είπε, άτακιδεί ο κύριος Τζαβέλας. Γι' αυτό δεν μπήκε στην ουσία. Τι σας είχε πει ο κύριος Τζαβέλας, να το θυμίσω αυτό γιατί είναι ένα μνημείο δικαστικού παραλογισμού και θα πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αποδώσουμε το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και να τους μνημονεύουμε για πάντα για αυτό που έχουν κάνει. Τι έκανε ο κύριος Τζαβέλας, ενώ είναι στο ανώτατο επίπεδο της Αγγελίας του Αρείου Πάγου, είπε, ακούστε να δείτε, ούτε σε καφενείο θα με επιτρέψετε να πω δεν θα ακουγόταν αυτό, είπε την εξής νομική σκέψη. Κάποιος παγίδευσε τον κύριο Δένδια και κατασκόπησε τον κύριο Δένδια. Την ίδια περίοδο κατασκόπησε και έναν ηθοποιό, τον κύριο Λαζόπουλο. Άρα επειδή παγίδευσε Λαζόπουλο και Δένδια, που ο Λαζόπουλος δεν είναι εθνικός στόχος, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτική στόχευση. Δεν είχε δόλο κατασκοπίας. Κάτι άλλο έψαχνε, κάτι άλλο τον ενδιέφερε. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε ένα πόρισμα, σε μια διάταξη ενός εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αν το επικοινωνήσουμε αντιλαμβάνεστε ότι είναι για να γελάει κάποιος με το πώς εκλαμβάνουν κάποιοι την έννοια της εθνικής ασφαλείας στη χώρα, αδυνατό να αντιληφθώ πώς θα αντιμετωπιστεί σε ένα διεθνές νομικό φόρουμ. Δεν το συζητώ σε στρατιωτικό, διπλωματικό επίπεδο, πόσο γελίο μπορεί να φανταστεί αυτό. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Την επόμενη φορά λοιπόν ένας κατάσκοπος που θα έρθει στην Ελλάδα...
Γελίο ή επικίνδυνο. Διότι όταν ο εισαγγελέας του Αγρίου Πάγου έχει τέτοια προσέγγιση, τι να πιστέψει ο πολίτης μετά για πιο απλές υποθέσεις.
Να σας το πω με παράδειγμα να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι σαν να έρχεται ένας κατάσκοπος στη χώρα, να εισέρχεται σε μια απόρριτη εγκατάσταση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να βγάζει φωτογραφίες από απόρριτα έγγραφα και στοιχεία και την ίδια στιγμή να βγαίνει έξω και να βγάζει μια φωτογραφία ένα μπαρ. Και όταν τον συλλάβουμε, θα πρέπει ο εισαγγελέας που θα τον συλλάβει να τον αθώσει, ανατρέχοντας τη λογική του κυρίου Τζαβέλα, λέγοντας ότι για να έχει ταυτόχρονα φωτογραφίσει απόρριτες εγκαταστάσεις και ένα τυχαίο μπαρ, σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτεί.
Είχε έρθει για τουρισμό. Ναι.
Αυτή είναι η σκέψη, η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, και θέλω να την αναλογιστεί ο κόσμος και να καταλάβει πόσο προκλητική είναι και πόσο δικαιολογημένες είναι οι ενστάσεις μας και η κριτική μας όλων των δικηγόρων που έχουμε γνώση της δικογραφίας, που έχουμε δει τα έγγραφα, που έχουμε δει τις πράξεις και τις παραλήψεις τους, και παράλληλα επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία βλέπουμε πώς εφαρμόζεται ο νόμος σε άλλες περιπτώσεις και τι αυστηρότητα υπάρχει και πώς μπορούν να ανοίγουν δικογραφίες με ανώνυμες επιστολές. Σωστά θα σας πω εγώ, να ερευνώνται τα πάντα, πρέπει να ερευνήσεις τα πάντα, και στην άλλη περίπτωση όταν έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο που κάποιος περιμένει και αντανακλαστικά και γνώση και επιμέλεια και ακεραιότητα και ένα σωρό πράγματα, βλέπει να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μην ξεχνάτε, έχουν περάσει 4 χρόνια, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει μία μόνιμη εποδό. Δεν κάνω έρευνα, δεν αξιολογώ τα στοιχεία, δεν ψάχνω αυτά. Θα σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, το 2026, τελείωσε 26 Φλεβάρι του 26, αναδείξαμε ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο δεν είχε αναδειχθεί μέχρι τότε. Εμφανίσαμε ένα έγγραφο το οποίο αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ, μαζί με την αντίστοιχη Υπηρεσία των Σκοπίων. Απόρριτο έγγραφο. Αυτό το έγγραφο είχε διορθωθεί από τον τεχνικό διευθυντή, από την εταιρεία του κ. Ντίλιαν. Το έχει υπογράψει, τον έχουν υπογράψει δύο στελέχη της Ντελέξα. Το προσκομίσαμε αυτό το στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αποδεικνύει δεδομένα συνεργασία της Ντελέξα με την ΕΕΠ. Της Ντελέξα που παγίδευσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θυμίζω. Θυμίζω επίσης ότι την ίδια περίοδο τους ίδιους στόχους που έχει η Ντελέξα, τους ίδιους έχει και η ΕΕΠ. Οι ίδιοι παγιδεύονται. Και ενώ αυτό τέθηκε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το ρυβήθηκε σωστά, και επειδή το δικαστήριο ήταν μονομελές και δεν μπορεί να ερευνήσει κακουργήματα, το διαβίβασε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα. Ο κ. Τζαβέλας, ξέρετε τι έχει πει για αυτό το συγκλονιστικό έγγραφο που θα ήταν ικανό? Δεν έχει πει τίποτα. Αν δείτε τη διάταξή του, κάνει ότι δεν υπάρχει. Κάνει ότι δεν το βλέπει ο κ. Τζαβέλας. Και αυτό είναι η πιο προκλητική πράξη που αγγίζει τα όρια της κατάχρησης εξουσίας. Σε συνδυασμό με το γεγονός, σας θυμίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας δεν είδε αυτό το έγγραφο που έχει γίνει σημαία στην απόφαση του μονομελούς, που είναι συγκλονιστικό, είναι απόδειξη που θα έπρεπε να οδηγήσει στο εδόλιο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο κ. Τζαβέλας όχι μόνο δεν το είδε, αλλά φρόντισε να χειριστεί ο ίδιος τη δικογραφία. Ενώ σας θυμίζω ότι το 2020-2021 ήταν ο εισαγγελέας που ήταν μέσα στην ΕΕΠ και επόπτευε τη λειτουργία της ΕΕΠ.
Μάλιστα.
Ο ίδιος λοιπόν ελεγχόμενος φρόντισε να είναι ελεκτής και να κάνει ότι δεν βλέπει τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν. Και εμείς βλέπουμε αυτές τις διατάξεις και αντιδρούμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής. Από τη μία έχουμε διατάξεις κενές περιεχομένου, προκλητικές, αδιανόητα κενές και ανετιολόγητες. Και από την άλλη τον τίτλο. Α, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε αυτό. Για να το έχει πει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημαίνει ότι είναι το ανώτατο επίπεδο αυθεντίας και ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε τους εισαγγελείς. Εδώ μιλάμε για πράξεις παράνομες, έκνομες, που αγγίζουν τα όρια της κατάχρησης εξουσίας από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και εδώ πρέπει ο κόσμος να έχει άποψη. Δεν είμαστε εμείς κάποιοι οι νομικοί παραστάτες στην υπόθεση, κάποιοι που ενοχλούμαστε επειδή η υπόθεση, η κρίση είναι ενάντια σε αυτό το οποίο θα θέλαμε. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια σας το λέω, ότι αν εδώ γινόταν μια ουσιαστική έρευνα, ζητούσαν να καταθέσουν οι μάρτυρες, ελέγχαν τα κινητά τηλέφωνα, καλούνταν όλα τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί να καταθέσουν στον αεροπάγο για να διερευνήσουμε τι υπηρεσιακά απόρριτα έχουν διαρρεύσει και γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουν καταγγείλει. Και το συμπέρασμα ήταν ότι δεν έχουμε βρει κάτι. Δήμος σας λέω ότι δεν θα έλεγα τίποτα. Έγινε μια έρευνα, βγήκαν τα στοιχεία, υπήρχε μια στάθμιση. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε το αντίθετο. Όχι μόνο δεν κάνουν έρευνα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι ενδιαφέρον να δείτε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία. Κοιτάξτε ποιοι στρέφονται εναντίον μας. Υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στην εισαγγελία του αεροπάγου, στους πολιτικούς οι οποίοι παγιδεύτηκαν και δεν τόλμησαν να το καταγγείλουν παρέχοντας ασυλία στους θύτες, ακόμα και στους τέσσερις που καταδικάστηκαν. Ακόμα και τους τέσσερις. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη να έχει πει κάτι για τον κύριο Ντίλιαν που τον μετέτρεψε σε κινητό κοριό?
Ερώτημα, μιας και το δείχνετε, ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Κεσέ, επειδή το διατυπώσατε, είπατε, και είναι βαριά η διατύπωση, ότι ο κύριος Γεωργιάδης υποθάλπει τους θύτες. Τον κύριο Ντίλιαν και όλους τους υπόλοιπους. Το λέτε, θα το ρωτήσω, θέλω να το διευκρινίσετε σήμερα. Το λέτε με τη στενή ποινική έννοια του όρου της υπόθαλψης ή ως πολιτική και θεσμική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του?
Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης αντικειμενικά εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ενημερωθεί ότι έχει παγιδευτεί, δεν έχει κάνει μήνυση κατά των εμπλεκόμενων προσώπων, δεν έχει ζητήσει τη δίωξή τους, δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα για μία από τις 3 αποδιδόμενες πράξεις να κριθούν αθώοι 4 κατηγορούμενοι, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κάνει αγωγή εναντίον αυτών των προσώπων, δεν έχει δώσει την κινητή του συσκευή για έλεγχο σε οποιαδήποτε εισαγγελική υπηρεσία για να δούμε το εύρος της διαρροής των υπηρεσιακών του δεδομένων, όταν ο ίδιος έχει πει ότι πάτησε όλα τα link. Γιατί αν έλεγε ότι παιδιά εγώ είμαι υποψιασμένος, είμαι πάρα πολύ έξυπνος, είμαι πιο έξυπνος από όλους σας, και εγώ όταν έπαιρνα τα μηνύματα δεν τα πάταγα, κάποιος θα μπορούσε να πει ωραία, δεν έχει παγιδευτεί. Εδώ ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι έχει πατήσει όλα τα link.
Άρα συνάγει το συμπέρασμα ότι
ο άνθρωπος αυτός έχει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει αποδοκιμάσει καν τους δράστες αυτών των πράξεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμα και τώρα δεν έχει ζητήσει την αποζημίωσή του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στρέφεται εναντίον ημών, εναντίον των παραστατών, δηλαδή αντί να είναι απέναντί του και να ψάχνει ποιος τον παγίδευσε, στρέφεται εναντίον των συνηγόρων και ψάχνει να βρει μέσω της τεχνικής νοημοσύνης αν το 2019 είχαμε εμείς γράψει κάτι για κάτι που νομίζει ο ίδιος σημαντικό. Και αποπροσανατολίζει τον κόσμο και μαζί με αυτόν συμπαρασύρει και ένα στρατό από ανώνυμα τρολ τα οποία υβρίζουν ποιους εμάς που είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αναζητούμε την αλήθεια και πραγματικά αδυνατό να αντιληφθώ πώς μπορεί κάποιος αντί να αποδοκιμάσει αυτούς και τις πράξεις τους να αποδοκιμάζει εμάς, εκτός αν είναι κάποιο από αυτά τα πληρωμένα τρόλ τα οποία κυκλοφορούν ανώνυμα και επώνυμα στο διαδίκτυο. Άρα δεδομένα ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης υποθάλπει με όλες τις έννοιες που μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει σε αυτή τη λέξη τους θύτες.
Απόλυτο ξεκάθαρο. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέπ. Την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε για την υπόθεση, είχατε προχωρήσει σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Και επειδή το πλήρωμα του χρόνου, και εννοώ τον Αύγουστο, τον έχουμε ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουμε, ήθελα να σας ρωτήσω αν επαναβεβαιώνετε αυτή την εκτίμηση ή ενδεχομένως έχετε αναθεωρήσει. Μας είχατε πει λοιπόν την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει ότι έκτοτε, ότι μέσα στο καλοκαίρι και ενδεχομένως τον Αύγουστο, θα ερχόταν κάποια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση εν ώψη της δίκης, της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τόσο του κυρίου Ντίλιαν και όσο και των τριών υπολείπων που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση του Predator σε 126 χρόνια φυλάκισης, προκειμένου με αυτή τη ρύθμιση, με κάποιο τρόπο, ο κύριος Ντίλιαν τελικά να μην εκτίσει την ποινή του, εάν και εφόσον επαναβεβαιωθεί η καταδίκη του στο εφετείο. Θα σας ρωτήσω αν ισχύει η ίδια εκτίμηση.
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ναι, ότι έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες προκειμένου αυτή η νομοθετική διάταξη, η οποία θα επέτρεπε στους κατηγορούμενους στο δεύτερο βαθμό να μπορούν να πληρώσουν την ποινή τους και να μην οδηγηθούν στη φυλακή αν στο εφετείο η ποινή δεν έπεφτε από την την οποία έφτασε στο πρωτόδικο δικαστήριο. Έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες προκειμένου να προωθηθεί αυτή η συγκεκριμένη διάταξη. Θα θυμίζω, δεν είναι μια εντός εισαγωγικών κουλτούρα ή μια παραφιλολογία δημοσιογραφική. Αυτή η συζήτηση έχει διαρρεύσει από πολλές πλευρές και από πλευράς μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε μια τέτοια συνθήκη και σε μια τέτοια κατάφορη νομοθετική παρέμβαση. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, κυρίως λόγω εσωτερικών αντιδράσεων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα υγιή στοιχεία, τα οποία εντός της κυβέρνησης έχουν αντιδράσει και δεν θέλουν να νομοποιήσουν τέτοιες διεξόδους διαφυγής, θα παραμείνουν ισχυρά μέχρι και το τέλος. Και δεν θα τολμήσουν να πειράξουν το νομοθετικό πλαίσιο.
Μάλιστα. Και εσένα, σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, γιατί νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλώς απόγευμα, καλό 15 Αύγουστο.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά.